Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Kamis tanggal 18 Mei tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal tahun 1443 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 28 Ordibehesht tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Said Khatibzadeh, menyatakan saat ini belum ada perkembangan baru dalam pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi. Sejauh ini beberapa putaran pembicaraan antara Iran dan Arab Saudi telah berlangsung di ibu kota Irak, Baghdad, dan konsultasi antara pejabat kedua negara hingga kini terus berlanjut. Tidak ada perkembangan baru yang terjadi sejak putaran terakhir pembicaraan, kata Jubir Kemenlu Iran, Said Khatibzadeh, hari Selasa 17 Mei 2022. Mengenai kemungkinan pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri Iran dan Arab Saudi di Baghdad, Khatibzadeh menjelaskan, sebagaimana semua pembicaraan semacam ini, beberapa masalah diangkat pada pertemuan kedua pihak, termasuk cara melanjutkan pembicaraan dan tindak lanjut yang sedang berlangsung sebagai agenda ke depan. Ketua Gerakan Hamas di luar negeri, Khalid Mish'al, menekankan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat suci umat Islam dan Palestina tidak akan mengizinkannya menjadi arena Yahudisasi. Masjid Al-Aqsa di Al-Quds pernah menjadi kiblat pertama umat Islam dan merupakan bagian integral dari Palestina dan salah satu dari tiga tempat suci Islam yang paling penting. Khaled Mish'al, kepala Hamas di luar negeri pada hari Rabu 18 Mei mengatakan bahwa rakyat Palestina tidak akan membiarkan Masjid Al-Aqsa menjadi tempat Yahudi atau dibagi, apalagi dihancurkan identitas keislamannya. Plot Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa masih terus dijalankan. Saya memperingatkan bangsa Palestina bahwa pertempuran belum berakhir karena Zionis diperkirakan akan kembali menyerang Masjid Al-Aqsa lagi di masa depan, ujar Mish'al. Musuh berpikir bahwa mencegah segala bentuk perlawanan bersenjata di tepi barat akan membuka jalan bagi kelanjutan pemukiman dan perampasan tanah dan penguasaan Masjid Al-Aqsa, tegasnya. Menurut Mish'al, pada tahap sebelumnya, musuh ingin merebut kendali Masjid Al-Aqsa dengan membagi waktu dan tempat. Ketua Hamas mengatakan bahwa istilah yang dipromosikan oleh penjajah dan digunakan oleh beberapa politisi Eropa tentang kebebasan akses ke tempat-tempat ibadah adalah istilah yang menyesatkan, karena Masjid Al-Aqsa adalah tempat agama Islam sepenuhnya dan Zionis tidak memiliki hak untuk itu. Masjid Al-Aqsa sebagai simbol utama identitas Islam Palestina di kota Al-Quds dan selalu menjadi sasaran aksi destruktif rezim Zionis. Kementerian Intelijen Rusia mengatakan Amerika merekrut teroris dari Suriah untuk dikirim ke Ukraina. Perang di Ukraina kini telah memasuki bulan ketiga dan sejauh ini Amerika Serikat bersama sejumlah negara Eropa telah mengirimkan berbagai jenis senjata ke Kiev. Tidak hanya senjata, Amerika juga menyiapkan pengiriman teroris ke Ukraina. Kementerian Intelijen Rusia pada hari Selasa 17 Mei mengatakan bahwa Amerika Serikat merekrut teroris dari Suriah termasuk Daesh untuk mengambil bagian dalam perang Ukraina. Dilaporkan milisi teroris pro-Amerika saat ini sedang dilatih di pangkalan militer Al-Tanf di Suriah. Kementerian Intelijen Rusia mengatakan lebih dari 500 teroris Daesh dan kelompok teroris lainnya sedang dilatih pada waktu yang sama. Rusia menegaskan bahwa misi kelompok teroris itu pada awalnya melakukan tindakan sabotase terhadap unit militer Rusia di Suriah dan mereka akan segera dikirim ke Ukraina. Hasil akhir dan resmi dari pemilu legislatif Lebanon diumumkan kemarin. Pemilu legislatif Lebanon diadakan di seluruh negeri pada hari Minggu untuk memilih 718 orang caleg untuk memperebutkan 128 kursi parlemen di 15 daerah pemilihan. Kementerian Dalam Negeri Lebanon pada hari Selasa 17 Mei mengumumkan jumlah kursi yang dimenangkan oleh berbagai partai, serta nama-nama caleg yang berhasil lolos. Hizbullah meraih 13 kursi, Gerakan Amal 15 kursi, Al-Tiar Al-Watani Al-Hur atau Gerakan Patriotik Bebas 18 kursi, Sekutu Hizbullah 8 kursi, Partai Al-Tan Al-Tashnak 3 kursi, Al-Quwah Al-Lubnaniyah 20 kursi, Tokoh Independen 11 kursi, Masyarakat Sipil 15 kursi, Al-Kaitaib Al-Lubnaniyah 5 kursi, Gerakan Al-Istiqlal 2 kursi, Al-Tanzim Al-Syabi Al-Nasiri 1 kursi, Partai Al-Takadimi Al-Tashraki 9 kursi, Mantan Anggota Al-Mustaqbal 6 kursi, Partai Al-Ittihad 1 kursi, Partai Al-Watani Al-Ahrar 1 kursi, Gerakan Al-Marada 2 kursi, Al-Mash'ari 2 kursi, dan Al-Jamaat Al-Islamiyah 1 kursi. Sementara beberapa media barat dan sekutu regional mereka mengklaim bahwa Hizbullah dan sekutunya tidak menang. Padahal Hizbullah dan Gerakan Amal memenangkan 31 kursi dan sekutu terpenting Hizbullah, Gerakan Patriotik Bebas yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Gibran Basil meraih 18 kursi. Hizbullah sendiri berhasil memenangkan lebih banyak suara daripada pemilu sebelumnya yang menunjukkan semakin populernya Hizbullah di tengah publik Lebanon dan dukungan rakyat negara ini terhadap Front Muqawamah.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Media Barat menuding Rusia telah mengerahkan berbagai peluncur rudal nuklir di perbatasan Finlandia sebagai tanggapan atas permintaan dari Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. The New York Post pada hari Selasa 17 Mei mengklaim puluhan kendaraan militer Rusia telah memindahkan senjata nuklir termasuk rudal ke perbatasan Finlandia sebagai tanggapan atas permintaan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO. Reuters juga membuat klaim senada mengenai penempatan senjata nuklir Rusia di perbatasan Finlandia. Swedia dan Finlandia telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan NATO. Tetapi para pejabat Rusia telah berulang kali memperingatkan agar tidak melakukannya. Rusia Senin lalu memperingatkan bahwa keputusan Finlandia dan Swedia untuk bergabung dengan NATO adalah kesalahan serius dan Moskow akan mengambil tindakan untuk membalasnya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga menggambarkan keputusan itu sebagai kesalahan besar lainnya dengan konsekuensi yang luas. Keanggotaan Swedia dan Finlandia di NATO tunduk pada persetujuan semua anggotanya. Turki sejauh ini menyatakan penentangannya terhadap masalah tersebut, menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO karena kehadiran besar dari kelompok teroris di negara-negara Skandinavia. Produksi minyak dan gas Rusia naik 1,7% pada paruh pertama Mei dibandingkan dengan periode yang sama bulan lalu di tengah gencarnya sanksi berat terhadap Moskow. Interfax pada hari Rabu 18 Mei melaporkan, produksi minyak dan gas Rusia pada paruh pertama Mei meningkat 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya dan mencapai 1,4 juta ton atau setara dengan 10,25 juta barel per hari. Ekspor minyak Rusia, tidak termasuk ekspor dari jaringan transminyak, turun 4,1% menjadi 608 barel per hari dibandingkan bulan Mei. Rusia mengekspor minyak rata-rata 4,46 juta barel per hari. Harga minyak naik kemarin pada hari Selasa setelah kenaikan tajam harga bensin di Amerika Serikat dan optimisme tentang peningkatan permintaan yang signifikan di China. Perwakilan Rusia untuk organisasi internasional menyerukan agar restoran McDonald's tidak kembali ke Rusia selamanya. Jaringan restoran internasional McDonald's hari Selasa 17 Mei mengatakan akan menangguhkan operasionalnya di Rusia selama 30 tahun karena konflik militer antara Moskow dengan Kiev. Mikhail Ulyanov, wakil Rusia untuk organisasi internasional di Wina di akun Twitternya pada hari Selasa 17 Mei, menanggapi pengumuman restoran McDonald's yang akan meninggalkan Rusia dengan mengatakan, apakah menurut Anda ini tragedi untuk Rusia? McDonald's adalah salah satu tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Amerika Serikat. Akan sangat bagus jika Rusia menyingkirkan ancaman ini terhadap penduduknya. McDonald, tolong jangan kembali lagi, cuit Ulyanov. Keluarnya restoran McDonald dari Rusia diperkirakan akan mengurangi pendapatannya sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar US dollar. Berita terakhir. Pengamat internasional dari Prancis menilai ekspansi NATO sebagai akar pemicu perang di Ukraina. Pierre Conesa, mantan pejabat senior Kementerian Pertahanan Prancis, dalam wawancara dengan Xinhua baru-baru ini mengatakan bahwa upaya NATO untuk memperluas keanggotaannya hingga mencakup Ukraina yang dianggap sebagai ancaman keamanan oleh Rusia menjadi akar pemicu perang di Ukraina. Xinhua pada hari Selasa 17 Mei melaporkan, Kones memandang reaksi Moskow terhadap ekspansi NATO sebagai langkah ofensif yang mengancam keamanan Rusia. Tentu saja salah satu prinsip utama NATO adalah memastikan keamanan nuklir para anggotanya, yang berarti pihaknya dapat memasang rudal nuklir di sepanjang perbatasan Rusia yang sebelumnya tidak seperti itu, ujarnya. Jadi, sensitivitas Rusia dirasakan secara jauh lebih kuat oleh negara-negara Eropa dibandingkan Amerika. Dan saat ini kita melihat bahwa pemerintah Amerika menyukai perang, tambah Conesa. Itulah sebabnya tutur Conesa, Amerika lebih ofensif dalam krisis Ukraina dibandingkan negara-negara Eropa. Amerika ingin kita segera mengintegrasikan Ukraina secara penuh ke dalam NATO, dan Prancis dan Jerman menjadi pihak yang mencegah gagasan itu. Mereka mengatakan tidak. Waspadalah, itu sangat sensitif bagi Rusia, dan itu tidak boleh dilakukan dengan begitu cepat. Kini faktanya kita menyaksikan bagaimana prediksi itu menjadi kenyataan, papar Conesa. Rekan setia, demikian tadi Warta Berita Dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.